Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deset je časova i sedam minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. Nastavljamo seriju razgovora o izmenama Ustava o kojima će se građani izjašnjavati na referendumu u nedelju. U današnjem magazinu saznaćemo koliko su uvažene preporuke struke, da li su predložena rešenja zasnovana na nekom od evropskih modela, koji pravosudni zakoni bi morali da se menjaju i kakve su garancije da će biti primenjeni u praksi. Ceremonijom nazvanom Doček, Novi Sad i zvanično večeras postaje evropska prestonica kulture. Posetioce će čekati oko 400 umetnika na skoro 40 lokacija. Prema procenama organizatora, Novi Sad će tokom godine ugostiti više od 4000 umetnika. Govorit ćemo o značaju ove titule i mogućnostima koje ona pruža za razvoj grada. Povodom 20-godišnjice vraćanja veronauke u škole, o važnosti verske nastave razgovaramo sa veroučiteljem Veliborom Martinovićem, dobitnikom posebnog priznanja. Ja sam Olivera Stajć, sa vama do 12 časova.
Thank you.
10:12, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Građani Srbije 16. januara izlaze na referendum o promeni Ustava u delu koji se odnosi na pravosuđe. Izmene podrazumevaju usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa evropskim standardima. Istovremeno se odnosi i na način izbora sudije i tužilaca koji bi trebalo da smanji uticaj politike u tom procesu. Da li budući najviši pravni akt donosi veću nezavisnost sudstva? Koliko su uvažene preporuke struke u predloženim rešenjima? Da li su građani upoznati šta promene donose? To su sve teme, odnosno neka pitanja o kojima ćemo razgovarati u narednim minutima sa pravnikom Milanom Antonijevićem. Milane, dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd 1.
Dobar dan, hvala i vama i pozdrav naravno slušalcima.
Pitanje izmena najvišeg pravnog akta i njegovo usklađivanje sa standardima nalazi se na evropskom putu Srbije još od 2017. Brisel iz godinu godinu opominje da srpsko zakonodavstvo mora da se uskladi sa evropskim kako bi se zapravo izbegao taj mogući politički pritisak. I sad logično pitanje i možda i najvažnije svega ovoga, da li ove promene obezbeđuju da taj pritisak bude sveden na minimum?
Iskreno budem, stručnjaci i sudije i tužioci su učestvovali u cijelom procesu od 2018. godine. Da budemo ponovo iskreni, taj prvi predlog koji smo videli 2018. nije zadovoljavao kriterijume, nije garantovao da ćemo moći doći do tog cilja uklanjanja politike, to jest direktno političkih stranaka i izvršne vlasti i zakonodavne vlasti iz tog uticaja na sudstvo i na tužilaštvo, ali od onda se mnogo toga promenilo. Imali smo 17 javnih rasprava na kojima je ovaj dokument u velikoj meri unapređen. Venecijanska komisija kao telo Saveta Evrope, ne Evropske unije, kako mnogi pogrešno govore, je dala komentare koji su u velikoj meri poštovani i danas, znači nakon cijelog tog procesa koji je trajao 3 godine, mi pred građanima imamo jedan dokument koji je solidan, koji može garantovati nezavisnost pravosuđa i samostalnost tužilaštva, ali napominjem, to je početak puta. Znači kada vi donesete Ustav, iza njega slede zakoni koji će definisati celu ovu oblast i tu takođe treba biti veoma pažljiv, ne napravite ni jednu grešku kako bi ove izmene Ustava dale svoje efekte. I na kraju, ono što građane najviše zanima, to je kada će videti samu nezavisnost u svim sudnicama, kada ćemo u nekim političkim predmetima, nekim osetljivim predmetima imati dobre i adekvatne presude. I odmah da kažem, to neće biti 17. januara, dan nakon referenduma, već će to biti dugoročan proces u kome svi moramo učestvovati, i političari koji se na ovaj način ipak odriču dela svog uticaja na sud i koji je bio evidentan od 2006. godine, od novog ustava do danas, pa i izvršna vlast, a u svemu tome podršku bi trebalo da pruže i građani i naravno mediji. Hvala vam što Radio Beograd kao i uvek pokriva te glavne teme.
I sami ste rekli, dugotrajan proces, 3 godine se radilo na njemu, dosta je problematičnih stavki bilo i struka se prilično borila da se to primeri nečem što je blisko nekim evropskim standardima. Koliko su u celini uvaženi stavovi domaće struke i da li su predlagači uspeli da prebrodete neke problematične delove?
Jeste, kada pogledate i ono što su bili predlozi same struke, znači nas koji smo učestvovali u tom procesu, mnogo više sudija i tužilaca koji su svakodnevno i u sudnicama i veoma dobro vide probleme unutar pravosuđa, oni se u velikoj meri poklapaju sa onim što je stiglo kao preporuka Venecijanske komisije. Samim tim ne možemo reći da li je država slušala Venecijansku komisiju ili struku, jer su nalazi bili vrlo slični, ali bitan je efekat, a to je da danas taj dokument ima mnogo više osnova da dovede do nezavisnog pravosuđa. I mislim da je ovo bio ipak jedna javna rasprava koja nije nalikovala javnim raspravama kakve smo vidjeli u Srbiji, znači bilo je mnogo više pažnje, čini mi se da je i taj pritisak javnosti nakon prvog predloga 2018. godine bio dovoljno jak, naročito stručne javnosti da zahtevaju da se sa Ustavom ne igra, već da se tu veoma pažljivo i polako unapređuje ovaj dokument kako bi se on na kraju, kao što vidimo, 16. januara ponudio i građanima. Mnogo je tu sada nekih skretanja sa teme, veliki broj političara zloupotrebljava ovu situaciju i govori da se u Ustavu odlučuje o Kosovu, da se tu pominje neka vakcinacija, da se Ustav odnosi na Rio Tinto. To su sve dezinformacije. Znači, kada pogledate dokument o kome se izjašnjava 16. januara, jasno je da se on odnosi isključivo i samo na pravosuđe. I zaista ne razumem zbog čega političari na takav način obmanjuju javnost, da li ne očekuju da će to građani negde proveriti, da će dobiti prave informacije ili preko vas, Radio Beograda ili neke druge načine, ali to je prilično zlonamerno i nadam se da će ta praksa prestati i da će ovo biti jedna od lekcija koje će ti političari naučiti.
I da doprinesemo da ne nasedaju ljudi. Ajte da vidimo nešto konkretnije. Dakle, kojim budućim rešenjima se umanjuje mogućnost političkog pritiska? Politički pritisak postoji svuda i to je prirodno da ako se pruži mogućnost. Dakle, poenta je u pravnom jačini pravnog sistema koji tome može da odoli. Koja konkretno rešenja u ovim izmenama mogu tome da doprinesu?
E sad, savjetujem vašim slušalcima da pripreme papir i olovku, jer to zaista detalji koji...
Ajte, koji, bar onako uopšteno, naravno, da.
Na jednoj strani, kada govorimo o sudijama, Visoki savet sudstva koji bira sudije u ovom trenutku, unapređuje ih. U njegovom sastavu učestvuju znači manji broj sudija nego što će biti po novom. Imaćemo istaknute pravnike koji će biti izabrani u Narodnoj skupštini i to je jedini uticaj koji će Narodna skupština moći da ima na izbor sudija. U ovom trenutku Narodna skupština na predlog ovog Visokog saveta sudstva bira sudije i to je taj jedan direktan uticaj gdje smo nažalost u poslednjih 15 godina od novog ustava viđali te partijske kvote. Ne kažem da su same sudije politički opredeljene, već one zaista traže kroz političke stranke potvrdu njihovog imenovanja i mislim da je to izuzetno loš put koji se ovim amandmanima prekida. Znači, mi ćemo imati jedno nezavisno telo, Visoki savet sudstva, u kome će učestvovati većinom sudije, gde više nemate ministra pravde koji je do sada po službenoj dužnosti sedeo u tom telu, i kada pogledate glasanje u poslednjih nekoliko turnusa izbora sudija, nekako se uvek oko mišljenja ministra pravde formulisalo i mišljenje ovog tela. To ne bi trebalo bude tako, već da imamo i raspravu, da vidimo kandidate, da se zaista govori o kvalitetu svakoga ko ulazi u pravosuđe, također da se govori o kvalitetu onih koji napreduju na osnovu odluka ovog tela. Slična je situacija i sa tužilaštvom. Mi tu imamo novi savet, Visoki savet tužilaštva, koji doista nema tako veliku autonomiju kao što će imati sudije, ali to je donekle i razumljivo jer se tužioci oslanjaju na samostalnost. Tu također bi trebalo bude veća kontrola i javnosti, i iz ovog procesa se potpuno izuzima Narodna skupština, izuzima se predsednik odbora za pravosuđe koji je u ovom trenutku Đukanović, i treća, ja mislim, tačka na kojoj se ovo se bazira, ali treća značajna je što se ukida taj probni mandat na 3 godine. Podsjetit ću vas, i po sadašnjem ustavu sudijska funkcija je stalna. Znači, kada vi budete reizabrani, vaša funkcija je stalna. Građani misle da postoji neki reizbor pa se malo bune, misleći da sudije su jedina profesija po novom ustavu koja ima taj stalni mandat. Međutim, to je standard koji postoji u celoj Evropi. On je postojao i po našem starom ustavu. Jedina razlika je bila što su sudije koje ulaze prvi put u sistem nakon 3 godine imali proveru i negde ocenu koja je bila mnogo više politička. Taj prvi trogodišnji mandat se briše i sada u potpunosti poklanjate poverenje onima koji ulaze u pravosuđe da će taj posao obavljati valjano. Oni su prošli obuke, prošli su pravosudnu akademiju i nema razloga da im sumnjamo, a javnost će moći da ispravlja neke stvari koje tu budu problematične koji kada bude. I naravno postoje disciplinska i svaka druga odgovornost na koju treba računati. I četvrta i posljednja tačka izmjena je vezana za samo funkcionisanje tužilaštva. Sada u ovom trenutku mi imamo Republičkog javnog tužioca, u čijoj esenciji je celokupno tužilaštvo. Svaki postupak koji se vodi zavisi u potpunosti od ove jedne tačke. Ovim amandmanima se to ruši. Mi sada nećemo više imati zamenike javnih tužilaca, imaćemo javne tužioce i oni samim tim izlaze iz senke Republičkog javnog tužioca i mislim da će to biti posticaj njima, profesionalcima, kvalitetnim koji su u ovom trenutku u pravosuđu da se izbore za svoju samostalnost, jer to je jedna vječna borba, mislim da je to svima poznato, gde vi gradite svoj integritet, gradite svoju nezavisnost na odredbama koje vam Ustav pruža, a koje će nakon referenduma biti još jače nego danas.
Da, i bit će pretočene u zakone, odnosno moraće se menjati i niz pravosudnih zakona, i sad naš je specijalitet da imamo dobre zakone, a da ih ne primenjujemo. Dakle, mora postojati i neka garancija da će ono što se usvoji da bude, da se pokaže i u praksi. Ima li takve garancije? Da.
Garancije nema, to nažalost kada kupujete ustavi zakone, ne kupujete ih u nekoj radnji koja nudi garanciju, ali ta garancija je i pažnja javnosti koja su u ovom trenutku okrenula ka pravosuđu. Mislim da svi mi sa pravom očekujemo da konačno treća grana vlasti preuzme svoje nadležnosti i da sa ovim ojačanjima unutar Ustava ta samostalnost i nezavisnost bude potpuna. Garancija toga su zaista građani koji prate, političari koje građani ne biraju ukoliko krše vladavinu prava, ukoliko krše Ustav, i to su sve stvari koje se polako moraju menjati u Srbiji, a mislim da je ova javna rasprava i uopšte razgovor o Ustavu i te kako doprine o tome da shvatimo šta je zakonodavna, šta je izvršna, šta je pravosudna grana vlasti, i da po tome nekako i određujemo kome ćemo pokloniti glas, da li poštuju sve ono što stoji u Ustavu ili ne, jer samim tim štitimo i svako svoja prava.
Jesmo li na načinu izmene tih nekih ustavnih rešenja se rukovodili nekim modelom iz neke od evropskih zemalja, govorimo o nekom efikasnom načinu organizacije pravosuđa, ili opet imamo neki svoj originalan put koji može da bude priča?
Ovaj put jeste viđen u pojedinim zemljama Evropske unije, ali ovo nije sistem koji je preslikan, što mislim da je dobro, jer ga vi uvek morate prilagođavati i tom kontekstu u kome se Ustav menja, samoj ostvarenosti pojedinih prava, i postoje naravno Visoki savet sudstva i Visoki savet tužilaštva kao koncept, postoji u velikom broju zemalja, samo u malom broju zemalja je on na ovaj način odvojen od Narodne skupštine, ali to je negde i pokazatelj realnosti u kojoj su političke stranke i te kako preuzele politički život u Srbiji od institucija, i odlučivanje se izmestilo iz Narodne skupštine, iz vlade direktno u političke stranke, to je političku stranku, i to je nešto sa čime se Srbija i na ovaj način kroz izmene Ustava nastoji da izbori. Mislim da je to dobar put da se taj politički uticaj izmesti iz tih neformalnih centara, da se izmesti iz političkih stranaka i da se vrati u 3 grane vlasti, i da ne zaboravimo naravno nezavisne institucije koje takođe treba ojačavati, od zaštitnika građana koji se ovih godina baš nešto nije video previše ni u javnosti, ani u delovanju, do brojnih drugih koji će nam omogućiti da imamo jedan skladan sistem, da samim tim možemo biti ponosni na, na institucije koje, koje Srbija ima i da pitanje da li Srbija pripada državama članicama Evropske unije ili ne bude nedvosmisleno da i da na kraju građani odluče da li žele i taj poslednji korak da naprave, ali pre toga zaista treba izgraditi institucije, ne zbog Evropske unije, jer oni samo gledaju da li u svoje članstvo primiti nekoga koji ima stabilne institucije, već zaista zbog građana koji ima te stabilne institucije sigurno odgovaraju, zakoni su pravljeni da bi, da bi svakog od nas pružili garancije naših prava, garantovali pravo na, na imovinu, sve ovo što smo, o čemu smo govorili u prethodnim mjesecima, eksproprijacije i tako dalje. Sve su to stvari koje su direktno vezane i za Ustav, i za vladavinu prava i zato se i na ovaj način, čini mi se, svi borimo na, na istoj strani za amandmane.
Najljepša vam hvala na ovom razgovoru i pokušaj da, da slušalcima Radio Beograda 1 približimo ovu temu i olakšamo mogućnost izbora u nedelju. Milan Antonijević, pravnik, bio je sagovornik Radio Beograda 1.
Prolazim ja, ne vidim kraj, ima li ga sve oko mene je siv, kao i dim na ulicama. Stvari prosto ostaju, nikad svojom da se menjaju. Neke duše stvari traže se, neke ipak samo istruje. mislim ja, ne vidim kraj, ima li ga?
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ako imaš svoj biznis, verovatno već znaš, e-fiskalizacija je počela. Na jednom mestu kompletni uređaj, softver, internet, dodatna oprema, još ti ljudi reše fiskalizaciju umesto tebe. A ako je potrebno, dođu ti na vrata, sve instaliraju i nauče te kako se koristi. A da ne lupaš glavom šta i kako, najjednostavnije rešenje za tvoju novu kasu čekate u Telenor. Ma tvoje je samo da se obavezno prijaviš za e-kasu na Telenor sajtu do 15.1. Za više informacija pozovi 063 9000 ili poseti Telenor sajt. Telenor, zamisli sve.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, deterđent Persil, 8 kg, 1099,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Oni su prefinjeni, ali brutalni, civilizovani, ali nemilosrdni.
Gavrilo Princip, weakness, throwing up.
Oni su prva tajna obaveštajna agencija. Ove godine upoznajte najgore legende u istoriji.
Boys are always so messy.
The Kingsman, početak. U bioskopima od 13. januara. Distribucija Megacom Film.
Draga deco, Hype i PGP vam predstavljaju CD izdanje Zvezde pevaju čaroliju. Najveće zvezde pop rock muzike i hor čarolija pevaju za vas.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Sofija Miloradović, direktor Instituta za srpski jezik Srpske akademije nauka i umetnosti, govori o tome zašto voli roman Petrijin venac Dragoslava Mihajlovića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 14. januar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Ko je kuda?
Grocka. Šetnja kroz staru čaršiju.
Kulturno-istorijska prostorna celina od velikog značaja za našu zemlju je Gročanska čaršija, a u centralni registar ambijentalnih celina je upisana pod brojem 2 odmah nakon Knez Mihajlove ulice u Beogradu.
Nedelja od 9.05, Radio Beograd 1, autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
10:38, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Ceremonijom nazvanom Doček, Novi Sad i zvanično večeras postaje Evropska prestonica kulture. Posetioci će čekati oko 400 umetnika na skoro 40 lokacija. Onome šta posetioce čeka tokom godine, o značaju ove titule i mogućnostima koje ona pruža za razvoj grada, u narednim minutima razgovaram sa Galom Gajin, PR-om projekta Evropska prestonica kulture. Gala, dobar dan i hvala vam što govorite za slušalce Radio Beograda 1.
Dobar dan, hvala vama na poziv.
Ajmo nezaobilazno je, mada je bilo dosta reči o tome, da krenemo od toga kako će izgledati ta ceremonija otvaranja i da objasnimo zašto je izabran baš ovaj datum.
Dakle, u okviru Dočeka, našeg brenda, gde mi spajamo dva datuma, dva računanja vremena, dve vrste umetnosti, sada je nekako došlo na red i kada dobijamo, odnosno preuzimamo titulu Evropske prestonice kulture, da to baš bude za Doček. Mi smo već imali uvertiru 31. kada smo proslavljali Nikolu Teslu ispred Mosta Duga, gde je bila izvedena predstava Tesla iz umetnik, nakon toga je krenula svečana povorka i reka ljudi preko mosta, da bismo ušli u podgrađu Petrovaradinske tvrđave u Tesla svetlosnu galeriju. Sada mi to nastavljamo i slavimo velika imena srpske nauke kroz kulturu i umetnost, pa će tako i naš centralni događaj danas biti na jednom od glavnih gradskih bulevara, na bulevaru Mihajla Pupina, pod nazivom Zeniteum 2022 avangardnog slovenačkog reditelja Dragana Živadinova. Počeće u 20:22, simbolično, a na scenu će izaći naš domaćin Lazar Jovanov, a nakon toga i Boris Isaković, koji će tumačiti ulogu Milutina Milankovića, kao i Anita Mančić, koja će tumačiti ulogu Mileve Marić-Einstein. Uz njih biće tu 22 glumca, 22 muzičara, biće akrobata, zaista će biti spektakularno. I to je zapravo i centralni događaj otvaranja Evropske prestonice kulture. Pre toga biće održana u Srpskom narodnom pozorištu i svečana ceremonija preuzimanja ove važne titule, ali to će vaši slušaoci i gledaoci moći da isprate putem malih ekrana na drugom programu RTS-a i na prvom programu RTV-a. Danas ćemo takođe otvoriti i izložbu Vreme i Vaseljena, izložbu koja je inspirisana vremenom, takođe i likom i delom Milutina Milankovića, ali i drugih umetnika i naučnika. Za nju su bili zaduženi dr. Dušan Jovović i profesor dr. Aleksandar Petrović i ona će biti postavljena tokom čitave 2022. godine u holu Studija M, gde je nekada bio naš radio Novi Sad, i to je veoma zanimljiva izložba, jer u holu Studija M ništa nije dirano, a potpuno je drugi prostor nastao.
Korona je, odnosno epidemija koronavirusa, je odredila i godinu u kojoj se sve ovo dešava, ali i način organizacije samog tog čina na otvaranja. Tako da pretpostavljam, ne bih da zaobiđemo to, da ste preduzeli sve mere zaštite i da to sve bezbedno po posetioce i učesnike prođe.
Tako je, usled pogoršanja epidemiološke situacije nakon praznika, naravno nismo mogli to da prepustimo slučaju, pa je tako Fondacija Novi Sad, Evropska prestonica kulture, dala preporuku da se odloži 60% koncerata, ali to su koncerti koji bi se izvodili u ugostiteljskim objektima. Koncerti za koje je publika platila kartu i koji se takođe večeras dešavaju, publika će morati da ima zeleni sertifikat ili antigenski test ne stariji od 48 sati ili PCR ne stariji od 72 sata. Ukoliko ništa od toga ne budu imali, ali imaju kartu, organizovali smo besplatno testiranje na dva mesta u Novom Sadu, na našem Trgu Slobode, i to od 12 sati do 23 časa uveče, kao i ispred prve gradske koncertne dvorane u Novom Sadu na bulevaru Cara Lazara, takođe u istom tom periodu.
Sad da idemo na ono što se tiče samog projekta Evropska prestonica kulture. Šta uopšte znači kada je jedan grad Evropska prestonica kulture, odnosno kad dobije tu titulu?
Pa evo, ja ću vama samo reći da će u ovoj godini biti realizovano, nadamo se, ako se situacija sa koronom ne bude pogoršala, planirano je dakle da se realizuje 1500 događaja, a da u godini titule ovoj godini prođe kroz Novi Sad preko 4000 lokalnih, nacionalnih i internacionalnih umetnika. Kao što verovatno vaši slušalci znaju, naša krilatica jeste za nove mostove i mostovi su nekako uvek Novi Sad, simbolično predstavljali Novi Sad i tako simbolično i mi imamo 4 programska mosta, ali i 8 programskih lukova, pa tako program, posle programskog luka Doček, mi ćemo već 1. februara početi sa programskim lukom Seobe na dan grada Novog Sada i u okviru njega svečano ćemo imati priliku i da pogledamo operu Srpskog narodnog pozorišta Vladimir i Kočara. Nakon toga kreće mnogobrojni projekti i programi. Ono što je važno da kažemo, da je titula izuzetno važna za Novosađane, ne samo za Novosađane, za sve građane Srbije, zato što na ovakav način možemo biti ponosni, mnogobrojni turisti će doći kod nas. Ovako nešto će odjeknuti ne samo u Evropi, verujem da će odjeknuti i u svetu. Ono što je takođe važno jeste i da nakon godine titule ostanu legati koje smo stvarali čak od 2016. godine. Prvo su važni infrastrukturni projekti koje smo realizovali do ove godine titule, tako da je obnovljeno 5 kulturnih središta u Novom Sadu, podignute prva u istoriji gradska koncertna dvorana u Novom Sadu, tako je i muzička i baletska škola su dobile svoj novi dom. Mnogobrojne stvari su se desile od 2016. a tek nas čeka u narednom periodu.
Da, i to je sada ta mogućnost da se grad razvija u nekim raznim pravcima i zaista je važno iskoristiti taj potencijal, čini mi se.
Tako je. Ono što bih pomenula, upravo što se tiče razvoja grada, razvoja publike, decentralizacije kulture, jesu naše kulturne stanice. Mi smo ih do sada dobili 8, to je naša mreža kulturnih stanica koja je rasprostranjena širom Novog Sada, gde sada poznate su već, ljudi dolaze i uživaju u programima koji se tu dešavaju. Takođe su građani su imali priliku da grade svoja nova mesta, male urbane celine, komšijske prostore gde se sada realizuju programi. Tako da mnoštvo stvari je uređeno.
Ono što je recimo meni zanimljivo je što mi se čini da je Novi Sad gotovo idealan kada je reč o toj mešavini kultura i skoro jedinstven primer Evrope u malom. I da je to nešto što je njegova velika prednost u ovakvom konceptu.
Tako je. Budući da i mi imamo nacionalnih manjina koliko imamo, zaista slavimo interkulturalnost kroz ovaj projekat i stavljamo akcenat na interkulturalnost kada je u pitanju Novi Sad kao evropska predstavnica kulture.
Najlepše vam hvala na svim ovim informacijama. Dosta toga smo zapamtili i samo čekamo malo da ovo sa epidemijom koronavirusa uđe u neke normalnije tokove, da dođe neko lepše vreme i svakako iskoristimo priliku da dođemo u Novi Sad i posetimo nešto od svega ovoga što ste nam pripremili za 2022. Gala Gajin, PR projekta Evropska predstavnica kulture, bila je sagovornik Radio Beograda 1.
there's a freeway.
Da će u Novom Sadu biti na snazi stroge mere zaštite zbog rastućeg broja zaraženih koronavirusom i neki drugi gradovi otkazali su manifestacije za doček nove godine po julijanskom kalendaru, a programi su otkazani i tamo gde se tradicija održava već godinama, poput srpskih sredina na Kosovu i Metohiji. Razlog daju podaci o novih 12.877 slučajeva zaraze koronavirusom. Od posljedica je preminulo još 26 osoba, na bolničkom lečenju je 2.287 pacijenata, od kojih je 85 na respiratorima. Stručnjaci smatraju da su trenutne brojke relativne jer ne stižu da se obrade svi zahtevi zbog prenapregnutih kapaciteta. Ljudi uprkos hladnom vremenu satima stoji ispred COVID ambulanti, ne bili se testirali, a rezultati testova, odnosno procenat obolelih su zabrinjavajući. Svakodnevno se beleži više od 30% zaraženih od ukupnog broja testiranih. Sve oči uprte su u krizni štab koji je najavio za sutra sutra novu sednicu. Jedan od predloga koji cirkuliše u javnosti je da se izmesti testiranje i dijagnostika u neki zatvoreni prostor koji je dovoljno prostran kako bi se izbeglo da bolesni ljudi satima čekaju napolju na ovako niskim temperaturama. Po mišljenju Svetske zdravstvene organizacije, više od polovine Evropljana biće inficirano omikronom u naredna dva meseca i iz toga se postavlja pitanje kako će naš zdravstveni sistem odreagovati na taj izazov. Dobra vest je, smatraju u Evropskoj agenciji za lekove, da će širenje soja omikron pretvoriti virus u endemsku bolest.
Thank you. 11 je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Nakon što su u posljednja dva dana zabeleženi rekordi brojevi novo zaraženih, krizni štab razmotriće sutra na sednici u 15 časova epidemijsku situaciju u zemlji. Ispred COVID ambulanti su i dalje redovi. Dobro je što omikron soj ostaje u nosu i grlu, a manje napada pluća za razliku od delta soja, ali je teoretski moguće da se čovjek zarazi sa dva različita soja koronavirusa, izjavila je direktorka Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo Jelena Begović. Ona je za RTS pojasnila da je omikron zarazniji, brže se širi, ali sa blažom kliničkom slikom. Za razliku od svih prethodnih talasa, u ovom najveći pritisak trpi primarna zdravstvena zaštita. Zato predsjednik Aleksandar Vučić predlaže da se vakcinalni punkt na sajmu pretvori u najveću COVID ambulantu. Predsjednik je u intervju za RTS pozvao građane da u što većem broju izađu na referendum o izmeni Ustava u nedjelju 16. januara. Vučić pretpostavlja da će vlada doneti odluku o zabrani eksploatacije litijuma za kompaniju Rio Tinto. Predsjednik je rekao da je u slučaju Đokovića i njegovim problemom sa australijskim vlastima Srbija samo radila svoj posao, a taj posao je, kaže, da pomaže našim državljanima. Konačne odluke i dalje nema, a najbolji teniser sveta Novak Đoković, uprkos sudskoj presudi u njegovu korist, i dalje nije siguran da će igrati na Australian Openu. Konačnu reč ima Ministarstvo imigracije, konkretno ministar Alex Hawke. U međuvremenu Đoković je saznao ime rivala u prvom kolu, igraće protiv sunarodnika Miomira Kecmanovića. Lajović se sastaje sa Mađarom Pučovićem, a Đere sa Kanađaninom Šapovalovim. S druge strane žreba je samo Krajinović, koga na startu čeka težak izazov protiv Argentinca Švarcmana. Novi Sad danas zvanično postaje evropska prestonica kulture. Ovu titulu Srpska Atina će preuzeti na svečanoj akademiji u Srpskom narodnom pozorištu, koju ćemo prenositi od 18 časova na drugom programu naše televizije. Centralna ceremonija počinje simbolično u 20:22 ispred zgrade vlade Vojvodine. Večeras dočekujemo novu godinu po julijanskom kalendaru. Doček će biti obeležen vatrometom na dve lokacije u Beogradu, kod hrama Svetog Save i sa kule Beograd. Planirani koncert Željka Joksimovića na Sava promenadi odložen je usled nepovoljne epidemiološke situacije. Evropsko prvenstvo u rukometu počinje danas. Već prvog dana naša reprezentacija će od 18 časova uz direktan prenos na prvom programu Radio Beograda igrati u Segedinu protiv Ukrajine. Pored Srbije i Ukrajine u grupi C su i reprezentacije Francuske i Hrvatske. U Srbiji danas hladno vreme, oblačno sa sunčanim intervalima, najviša temperatura od minus 4 do plus 2 stepena. Trenutno u Novom Sadu, Kragujevcu, Nišu i u Beogradu identična temperatura minus 3, relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu 80%, vazdušni pritisak 1023 milibara, zapadni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. Bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje vesti prvog programa Radio Beograda. Naredni nešto širi pregled najvažnijih informacija je tačno u podne. U nastavku vas očekuje drugi sat današnjeg magazina. Sa vama je Olivera Stajić. Do slušanja. Prijatno.
podnevnog magazina na talasima Radio Beograda 1, 11 je časova i 6 minuta. Već 20 godina u našim školama odvija se verska nastava. Zašto veronauka nije običan predmet i zašto generacije i generacije 14. Beogradske gimnazije pamte časove katihete Velibora Martinovića? Odgovor je potražila naša Marina Bajić, koja je veroučitelja Velibora upoznala krajem prošle godine u hramu Svetog Save. Njemu i kolegama patrijarh srpski Porfirije uručuje posebna priznanja za rad povodom 20-godišnjice vraćanja verske nastave u školu. To je bila prilika i za razgovor o aktualnoj temi statusa veroučitelja koji dalje nemaju pravo da zasnuju stalni radni odnos.
Koliko imate đaka?
Pa oko 500-tinjak. Škola ima oko 1000 učenika, otprilike polovina ide na versku nastavu, tako da je to nešto možda malo manje od 500.
No, to je visok procenat kad se pogledaju druge škole.
Pa kad se pogledaju gimnazije, jest. Možda u srednjim stručnim školama je nešto malo viši odziv za versku nastavu, ali gimnazije između 40-45 do 50% je solidan i dobar odziv.
A kakvi su vam đaci i kako s njima radite i što vam oni kažu, kakve su vam povratne informacije?
Recimo, mi imamo jednu ovako, da kažem, formu časa, da ga počinjemo i završavamo molitvom. I te molitve nisu tek tako reda radi, svi se zajedno pomolimo i ja obično njima govorim da na osnovu toga kako se mole, ja mogu da ocenim koliko su oni kao grupa, odnosno kao deljenje složni ili nesložni. To tačno se osjeti taj zajednički moment. Molitva oči naše molitva zajednice. Mi pre svega časovi veronauke se trudimo da deci predstavimo da je crkva zajednica. Da oni u stvari imaju jedan lep odnos prema crkvi, a taj lep odnos se gradi na osnovu njihovih pozitivnih emocionalnih iskustava koje će dobiti na času verske nastave. Znate, ako je nekome času verske nastave bio prijatan, možemo pretpostaviti taj neko ući u hram i kažu li meni, eto profesore, bili smo do hrama, upali smo sveću, molili smo se za pismeni iz srpskog, iz matematike i tako dalje, tako dalje. Bude puno tih nekih izvrstaja sa lica mesta.
Kako prihvataju oni versku nastavu i koliko je uopšte današnjoj deci bliska veronauka i Biblija? I...
Imate znanja, imate veštine, ali imate i taj vrednost. Trudimo se da potpomognemo izgradnju, ne da mi njima namećemo. Verska nastava nije indoktrinacija, daleko od toga, ona je upravo suprotna tome, to je jedan slobodan susret Boga i čoveka, a mi se prosto trudimo da podržimo izgradnju njihovog sistema vrednosti. Je zaista, kakvi će oni sutra biti ljudi ako budu i najveći naučnici na svetu ako nemaju neko moralno i etičko uporište u svojoj veri i svojoj tradiciji?
Mislite li što kažete?
Pa znači 2017. godine, doduše mi kao katihete tu godinu po nekom, da kažemo, jednoj neprijatnosti pamtimo, a to je da je verska nastava koja je do tada, od 2002. godine, što uređeno je tim zakonom 2002. a počeo od 2001. onom prvom uredbom u vreme još pokojnog premijera Zorana Đinđića, verska nastava je bila u svojih tih 7 modaliteta obavezan izborni predmet. E sad, taj epitet predmeta izgubila promenama zakona iz 2017. godine i postala je obavezni izborni program.
Šta se sad pogoršalo za veroučitelje sa uvođenjem te religije?
Znate, u čemu je stvar? Kod mene u mojoj školi ništa se nije promenilo. Ama bukvalno ništa. Ali u nekim školama vi imate učenike koji poslušaju versku nastavu i građansku u blok nastavi. Po 5 časova dnevno. Imate škole u kojima je verska nastava skroz online bila prošle godine. Da nisu imali nijedan susret uživo. Kako ćete vi preneti neke vrednosti? Zamislite vi liturgiju koja bi se prenosila, nikad čovjek ne bio na njoj, ne pričestio se, ne osjetio miris tamjana, ne čuo zvuk crkvenog ponja i tako dalje.
I za kraj, ako možete samo da mi vezete, šta je problem s ovim statusom?
Tako je, pa to je jedan od problema. Jer, kaže, svaki nastavnik koji radi u prošli posle određenog perioda rada na određenom dobija posao na neodređeno. Sem za veroučitelje, katihete, i sad zamislite, evo ja radim od 2004. godine, potpisao sam, ja više i ne znam koliko, 17 ili 18 ugovora, ja nemam dana prekida od 1. septembra 2004. godine, kad sam počeo radim u školi, dana prekida nemam, a opet nemam posao za stalno. Siguran sam, ovo što govorim, da ima i podršku kolegijuma direktora, jer direktor isto želi da taj čovjek bude spalan, da ostane neka svoja prava. Ljudi su tu, zaista je problem podizanja kredita, stambeni. Znate, koja će vam banka dati kredit ako nije sigurno da ćete vi da radite 1. septembra. A vi po ugovoru niko vam ne garantuje. Podrazumeva se i obnavljaju se ugovore. U realnosti je to malo bolja situacija. Problem je sa porodiljama, našim koleginicama, isto, znate, dovijaju se i naš odbor za versku nastavu na jedan kvalitetan način, i direktori škola i uprave škola, pa te koleginice dođu, zasnuju ugovor i onda odu na bolovanje, tako, ali generalno niko njima ne može da garantuje da će njih radno mesto čekati posle povratka sa porodice. A znate, to je, a mi govorimo o natalitetu, da se daje subvencija od nove godine za dete, i treba to da se radi, i treba to da se pomaže, ali nekako bih voleli zaista na čelu pre svega sa njegovom svetošću patrijarhom srpskim gospodinom Porfirijem da jednu nepravdu ispravimo u potpunosti. Eto, to je želja nas svih.
Mnogo vam hvala.
Ništa.
Oh,
koje kuda.
Posle nekoliko repriznih izdanja, koje kuda, tokom praznika, od ove nedelje vraćamo se premijerama. Emisija u nedelju od 9.05 vodi vas u obilazak stare čaršije u Grodskoj, koja je zaštićena kao kulturno-istorijska celina od velikog značaja za našu zemlju i upisana u centralni registar ambijentalnih celina pod rednim brojem 2, odmah iza Knez Mihajlove ulice u Beogradu, a ispred čak i Skadarlije. Kroz Gročansku čaršiju Mirjana Nikić i Elizabet Arsenović šetale su se i razgovarale sa istoričarkom umetnosti Zoricom Antić, direktorkom Centra za kulturu Grocka. Slušamo nekoliko segmenata emisije.
U Gročkoj postoji reka Gročica koja je nekada, sad kad smo već u čaršiji i to nije nevažno, delila srpski i turski deo.
Tako je. Rančićeva kuća se nalazi u srpskom delu i mi se sada nalazimo, pošto nismo još prešli
krenuli
preko Rečice, jeste, mi smo na srpskoj teritoriji.
Na početku čaršije.
Tada se delilo to prosto jer je to bilo tursko vreme. Po turskim popisima je Grocka od 16. veka još stara varoš i delio se strogo turski i domaći živalj. Prosto Turci su živjeli u bogatim kućama na drugi način, sa svojim običajima, a srpski živalj je bio ovaj na drugoj strani, ali bliže reci. Da. Znači domaće stanovništvo je biralo da bude bliže reci, a znamo po još nekim pisanim podacima, zapravo prvi pisani podaci o Grockoj su iz 9. veka i ona se tad zvala Gardec.
Znači, to su stari Sloveni.
Iste godine kad se pominje stari Singidunum, pominje se i Grocka, slovenska kao Gardec.
Dakle, kad i Beograd.
Tako je.
I to ste nam već ispričali, ali da kažemo i slušalcima, pominje se značenje imena Grocka preko grožđa. Vi ste rekli da to može da bude istina, jer čak i na grbu.
Tako je. Zato što Grocka čuva to svoje ime još od davnina. Paralelno se pominje tamo od 15. veka turski naziv Hisarlik, koji označava utvrđenje, ubrežuljak, malu palanku i slično, i slovenski naziv Grocka. A, videla sam po austrijskim kartama da oni to Grozka nekako zapisuju i to asocira na grožđe, jer ovo jeste deo Zlatnog brega, znači onog vinorodnog rimskog dela gde se gajilo grožđe, jer prosto se ovde živelo u skladu sa terenom i ove sunčane padine su savršene za vinograde.
Da, ali ima danas vinograda?
Ima. Ima i krajeva u Grockoj koji prosto svojim nazivima čuvaju sećanje na nekadašnje vinograde. Tako na prilazu Grockoj, vi ste tuda prošli, to su oni delovi sa kojih puca pogled na Dunav, koji se spuštaju brežuljkasto ka reci, jedan deo se zove Plavinci. Ali ne po plavljenju, nego plavim vinogradima.
Plavim grožđima.
Jeste, po plavom grožđu.
A prošli smo i pored Bećarevog brda. Je bio neki znameniti Bećar ili...
Bio neki znameniti Bećar.
Dobro, imamo Bećar. Za novo mi imamo Bećar. Tek smo na početku čaršije. Ustali smo uz jednu malo oronulu, ali predivno zdanje, staro. Pa možda zaslužuje našu pažnju.
Sigurno zaslužuje našu pažnju. Čini mi se da sam i videla upravo ovu kuću u jednoj divnoj brošuri Gročanska čaršija koju je objavio Centar za kulturu Grocka. Ovo je još mnogo starije, rekla bih, nego Rančićeva kuća.
Jeste. Ovo je kuća iz sredine 18. veka. Nju je početkom 19. veka kupio Srbin od Turaka. Znači, ovo je originalno turska kuća i jedina sačuvana turska kuća u Grockoj. Ogromna je. Da. Kažu sad meštani da je nekad bila i han. U svakom slučaju ona iz svog dvorišnog dela ima više ulaza i odvojenih nekih celina i dan danas je u privatnom vlasništvu.
Rekla bih da neko živi.
Da.
Teško da bi neko sam za sebe u tom vreme u liku kuću.
Da. Za ogromnu, za takvu neku porodicu. Da. Baš je zgrada.
I neko živi tu, evo, otvoren je prozor i zavese vise, ali tako?
Jeste, te su kuće vrlo udobne i vrlo funkcionalne, nisu sad možda po standardima današnjeg vremena, ali u smislu visine plafona, visine prostorija i slično, ali su zato vrlo ekološki, su vrlo prijatne, vrlo su prijatne leti, vrlo su prijatne zimi, i kad se uvede struja i uvedu ove potrebne, jel, civilizacijske tekovine, ona je pravo mesto za uživanje. Još ti prozori koji gledaju na čaršiju, veliku terasu gde jel stanovnici vrlo rado sede i kibicuju čaršiju, to je pravo mesto za osmatranje života čaršijskog.
Da.
I sad je ovo neki početak čaršije, mada moram reći, mi zamišljamo tu glavnu štraftu u ulici nekoj, onako ravno, lepo, pa malo...
Pa
nema. Pa nizbrdo, što bi rekao nizbrdačke.
Ovo je prvi deo je nizbrdo.
Dobro, a drugi imamo, uzbrdo.
A nije, ima i ravno. A posle ide uzbrdo. Ima i uzbrdo, mora da bude, gdje ima nizbrdo.
Na Brežovićima.
Lepo. I ovo je zaista lepo, drmisan je kolovoz, moramo reći, a trotoar je od...
Se tako čuju kada prolazi.
Da, jeste, no. I eto, sad smo se malo odmakli od Smederevskog puta, koji ovde stvarno je i dalje veoma, veoma prometno i mnogo je vozilo. A ovo je, evo sad prolazimo, vidimo silne radnje, zanatske, potom trgovinske radnje. Ovo mora biti da je kao što je nekad bilo u čaršiji,
jel'
tako?
Jeste, jer čaršija jeste pratila taj život koji je bio neophodan i za karavane, i za putnike, i za trgovce, a kasnije i za domaće živalj. Tako da imamo puno tih divnih malih radnji koje su svuda nestaju, zapravo i po Beogradu i širom Srbije. I to je taj živi čaršijski duh gde se u prizemlju radi, gde se ima dućan, a stanuje se odmah sprat iznad. A živi se zapravo u onom unutrašnjem delu dvorišta.
Da, da, da.
U nekom svom domaćem i porodičnom miru.
Biblioteke je ovde sad pred nama.
I ponovo se susrećemo se imenom Ilije Garašanina, ali ovde je i legat doktora Aleksandra Kostića. I tu sad nailazimo na jednu novu veliku priču, pa da je dotaknemo makar u ovoj šetnji čaršijom.
Doktor Aleksandar Kostić, kako je to božanstvena priča. To ne može prosto ni u jednoj rečenici da se sažme, ali kratko rečeno, prvi srpski seksolog, jedan od osnivača medicinskog fakulteta, osnivač veterinarskog i farmaceutskog fakulteta, osnivač histološkog instituta, osnivač prvog fotografskog kluba, inicijator mnogo čega, otac Vokija Kostića, je jedan od prvih gročanskih vikendaša koji je mnogo toga učinio za Grocku, jer je ovde rado i mnogo vremena provodio. Grockoj se odužio jednim velikim poklonom, a to su arheološki nalazi, budući da je on na mestu gde je sagradio Letnjikova se otkrio jedan ogroman arheološki lokalitet, a Grocka se njemu odužila time što čuva uspomenu i na njega i na njegovu izvanrednu suprugu doktorku Smilju Kostić-Joksić, koja je pionirka BCG vakcine, i oni su oboje jedan fantastičan bračni par naučnika i intelektualaca koji su nosioci Legije časti, i to prvi nakon Pjera i Marije Kiri.
I ovdje su provodili vreme u toj svojoj vikendici, ili tako?
Tako.
Naravno
je.
I zavoleli, pretpostavljam, ovo mesto, i zato
i
na taj
mesto.
Način uticali toliko.
I kasnije i njihov sin i sve one božanstvene knjige, pošto je on čovjek, kaže, imao tri ljubavi, muziku, hranu i ekonomiju. Ekonomiju u smislu da je sve čuvao. Znači, on je onako posvećen bio, jako je važno da čovjek vodi to neko unutrašnje i spoljnje knjigovodstvo, kako se ne bi u svojim interesovanjima rasplinuo, to je on u šali ekonomiju voleo. On je mnogo tek vremena provodio u Grockoj i na njegovoj vizit karti stoji telefon Dositejeve 1 i Grocke Dubočaja. I neko će ga naći na jednoj od te dve lokacije.
Zanimljivo, a u pitanju su rođeni Beograđani,
profesor Košić. Tako je, koji su živjeli preko puta pozorišta narodnog.
Da, i koji su došli. I zapravo, da, samo naznačimo prosto tu priču, taj tok, To je začetak Grocke kao vikend naselja Beograda. Tih 30. godina, ako se ne varam, prošlog veka, kada je zapravo profesor Kostić ovde napravio, tad se zvalo Letnikovac.
Letnikovac,
sad bi se zvalo Vikendica.
I zbog toga i zbog buma koji je doživelo to vikendaštvo u to vreme, možda baš zbog toga mnogi ne znaju da Grocka ima ovoliko zanimljivih priča i mesta kao samo mesto koje svakako zaslužuje pažnju. Jeste, jer su svi, većina ljudi koje ja poznajem, misle da Grocka, aha, vikend naselj. Razumete, malo ga zasenilo ovu lepu i zanimljivu prošlost, ali da, dobro, eto cena.
Ali zato je tu ko je kuda.
Sad ćemo mi da otkrijemo sve to.
Meni se čini da je ovde još jedan biser nekih starih vremena.
Jeste. Ima ovde dosta starih kuća i sad možemo da se pitamo...
Ova postranca gleda ka ulici, to je zanimljivo. Ova postranca
ima je svoje dvorište,
da,
sa ove strane.
Da, njeno ulazi u ovom dvorištu sa strane, yes. Znači ne ulazi sa ulice.
Ovde praktično nema kuće koja je mlađa od 100 godina. Možemo se pitati da li su 100, 150, 200, 250. Sve u svemu, jeste, to je stara kuća porodice Nišlić. Ona je takođe zaštićeni spomenik kulture, u privatnom je vlasništvu, ljudi i dalje u njoj žive. Takođe je jedna kuća sa doksatom, ali pošto je u samoj čaršiji, ona zapravo nama govori o trgovačkoj nameni. Rančićeva kuća bila strogo porodične namene i ovaj doksac je jedno božanstveno mesto isto za kibicovanje čaršije. Vidite, tu sednete odmah duž džade i potpuno ste u centru svih zbivanja.
A pritom ste u svojoj kući.
U svojoj kući.
A po stilu graditeljstva ovo negde liči na Rančićevu kuću, samo je manje raskošno.
Liči na Rančićevu kuću potpuno.
To, stilovi, srpe,
to je taj stil, da. Isto ima podrum ispod, isto, a ona sad, nju vidimo sa bočne strane i ne vidimo koliko je velika. Ona je zapravo i veća od Rančićeve kuće.
I veća?
Jeste, jeste. I to je sad
ovaj... Mi vidimo pročelje sa strane, zapravo da. Ovo pročelje je stranica kuće.
I naravno vidimo da je ona u mnogo lošijem stanju od Rančićeve kuće. Zato nama Rančićeva izgleda sada mnogo raskošnija. Recimo da u originalnom nekom stanju bi ova kuća trebalo da bude lepša, veća, bogatija, značajnija, jer je to kuća bogate porodice trgovaca Nišlić.
Da, ali ona je malo zapuštenija, što nije ni nelogično s obzirom da ljudi žive privatno tu i da nije predata na brigu. Pretpostavljam da će se Grocka kao opština potruditi da većina tih kuća bude sačuvana i eventualno se otkupi od vlasnika jednog dana i možda sredi, ali o tom potom, za sad je to ovako.
Kompletno izdanje emisije Koje kuda možete poslušati u nedelju 9.05 na talasima Radio Beograda 1.
Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najljepša. Tad me prođu slutnje najcrnje, sve se oko mene okrene, jer me ona tako pogleda, jer je najljepša. Kada hoće ona umeta, da me nosi sve do oblaka, i do sunca i do meseca. Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najljepša.
među slutnje najcrnje. Sve se oko mene okrene, jer me ona tako pogleda, jer je najlepša.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Evo jednog testa. Pogledaj u pod svog stana, da li vidiš kablove, puno kablova. Ako odeš u sobu, kupatilo ili na terasu, da li ti internet radi ovako? A kad probaš da gledaš sport, da li ti se čini da je najbolji fudbal uvek kod onih drugih? E pa da, tebi izgleda treba nešto potpuno drugačije. Treba ti Hipernet, isključivo optički internet, digitalna televizija i fiksni telefon su konačno onakvi kakvi treba da budu. Jer sva snaga Telenor mreže sada stiže u tvoj dom. Probaj Hipernet 12 mjeseci po 1 dinar. Pozovi 063-9000. Telenor, zamisli sve.
Ti si moja ludost, moja radost.
PGP RTS vam predstavlja novi autorski album Zvuci kao boje. Aleksandar Duin Orkestra i Nevene Reni.
Moja radost, moja slabost, ti si moja molitva.
Sreća i osmeh su moto ovog izdanja. Poslušajte ga.
Eko. Sportski spomenar.
Ja sam imao tu sreću da sam bio fudbalski fanatik, zaljubljenik, da sam trenirao i kad nema treninga, odem sam pa trčim pa žongliram, tako da nije bilo problema sa dolaskom u bilo koju novu sredinu.
Gost, fudbaler Manojlo Mane Radinović. Nedelja, 16. januar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd, prvi program.
Poštovani građani, Republički referendum radi potvrđivanja akta o promjeni Ustava Republike Srbije održava se u nedjelju 16. januara 2022. godine. Najkasnije 5 dana pre dana glasanja bit će vam dostavljeno obaveštenje sa adresom glasačkog mesta na kojem ćete moći da glasate, pri čemu glasanje možete obaviti i bez tog obaveštenja. Glasačka mesta bit će otvorena za glasanje od 7 do 20 časova. Moći ćete da glasate samo ako na glasačko mesto ponesete važeću ličnu kartu ili važeći pasoš. Glasanje je tajno i obavlja se iza paravana, čime se obezbeđuje tajnost glasanja. Glasa se tako što se na glasačkom listiću zaokruži reč da ili ne. Republička izborna komisija.
Treba mi puno toga da ostvarim sam. Ne treba.
trebaš mi ti, trebaš mi ti. Veruj mi, ne treba mi niko, samo trebaš mi ti, trebaš mi ti.
Ovo je prepodnevni magazin na talasima Radio Beograda 1, 11:37. U zadužbini Ilije Milosavljevića Kolarca održano je veče sećanja na književnika, univerzitetskog profesora, prevodioca i kritičara Aleksandra Petrova. Petrov, čovek sa dve domovine koje je jednako svojima osjećao, a koje ga nisu svojatale, bio je u našoj književnosti simbol za slobodu mišljenja i za stav prema sopstvenom ubeđenju, a ne prema očekivanju drugih i moćnijih. Prilog pripremio Ranko Stojilović.
Aleksandar Petrov je preminuo krajem novembra u 84. godini, a veče sećanja na njega isprva je osmislio profesor Aleksandar Jovanović, koji nas je takođe napustio u međuvremenu, što je dvostruki gubitak za našu kulturu. Podsjetio nas je profesor Filološkog fakulteta u Beogradu, Predrag Petrović, koji je prisutnima predstavio i jedan snimak na kojem Aleksandar Petrov govori o svojoj ruskoj otadžbini i srpskoj domovini. Rođen je 1938. a sebe je ovako opisivao: volim da kažem da sam 100% Rus i 100% Srbin, rođen u Nišu. Studije književnosti završio je u Beogradu na Filozofskom fakultetu, a doktorirao na poeziji Miloša Crnjanskog, što je prvi doktorski rad na ovu temu. Radio je u Institutu za književnost i umetnost, bio osnivač i glavni urednik časopisa Književna istorija, urednik srpske edicije Amerikanskog srbobrana, najstarijih srpskih novina u dijaspori i član redakcije Književnih novina. Profesorka Filološkog fakulteta u Beogradu, Kornelija Ičin, podsjetila nas je da je svaki razgovor sa Aleksandrom Petrovim bio duhovna gozba.
Od Saše se moglo učiti ono čemu nas niko nije učio, a to je da živimo u skladu sa maštom, da nikada ne napuštamo snove naše i maštu, jer oni postaju naše pravo ja. Saša je svojim životom zapravo svedočio to, jer su zapravo granice njegove mašte bile granice njegovog bića. I on je pokazao da nema nemogućeg za sanjara.
Petrov je predavao na mnogobrojnim univerzitetima na svih pet kontinenta, a bio je i predsjednik Udruženja književnika Srbije. Također bio je i poslednji vršilac dužnosti predsjednika Saveza književnika Jugoslavije, kao i jedan od osnivača Vukove zadužbine. Organizovao je naučne rasprave i brojne okrugle stolove u oblasti književne istorije, često sa učesnicima suprotstavljenih stavova, ističe profesor emeritus Dušan Ivanić.
Saša Petrov je već ugledan književni kritičar sa knjigom U prostoru proze, izabran da bude glavni urednik novopokrenutog časopisa Književna istorija, koji je pretendovao da promijeni stanje teorijsko i metodološko u srpskoj nauci u književnosti, računajući na proučavanje drugih jugoslovenskih književnosti. Treba danas pogledati prve sveske pod Sašinim uredništvom. Tu su po pravilu objavljivani radovi koje su imali prekretnički značaj za značajne opuse u našoj književnosti ili za pojedinačna djela. Danas kad pominjete ta imena, to su klasici naše nauke o književnosti.
Aleksandar Petrov je 1991. godine otišao u Japan, gde je godinu dana predavao na Univerzitetu Hokaido. Posle Japana nastavio je život u Sjedinjenim državama, u Pittsburghu, gde je na tamošnjem univerzitetu, na katedri za slavistiku, predavao srpsku kulturu i jezik i bio saradnik Centra za ruske i istočnoevropske studije. Ono što ostaje trajni trag u sećanju svih kolega, prijatelja i saradnika Aleksandra Petrova je njegova otvorenost i naklonjenost mladima. Podvukle su dr. Dragana Ratković, naučni savjetnik Instituta za srpski jezik, i dr. Svetlana Šeatović, naučni savjetnik Instituta za književnost i umetnost.
Saša je bio apsolutno jedinstven. Dakle, jedinstven i po svom poreklu i po svom naučnom karakteru, po jednoj ljudskosti kojom je zračio, jednom dragocenom naučnom podsticaju koji sam uvek pronašla kod Saše. Ta vrsta podsticaja koja ničim nije bila, moram da kažem, ničim institucionalno, ni bilo kakvim drugim oblikom motivisana, osim jednom radošću saznanja, jednom željom da upravo neki novi, mladi ljudi nešto novo nauče, da im Saša otvori nove puteve, da im tako široke ruke da literaturu, da vas uputi tamo gde treba da u stvari nađete odgovor.
U svojoj pesničkoj karijeri Aleksandar Petrov objavio je knjige Sazdanac, Poslednje Kosovo, Istočni dlan, Kamen i zvono, Peta strana sveta. Poezija Petrova prevođena je na 30 jezika. Objavio je nekoliko romana, kao Zlato u vatri, Turski Beč, Lavlja pećinja i Memoroman, u kome je kao poznanik i prijatelj naših, ruskih, američkih najznačajnijih književnika pisao o literarnim i političkim prilikama koje su kreirale jedno vreme, od ratnog detinjstva do naših dana. Autor je nekoliko zapaženih antologija i mnogobrojnih knjiga kritika, eseja i studija. Naročito se ističe antologija ruske poezije od 17. do 21. veka, objavljena 77. godine, u koju je uključio tada zabranjene sovjetske književnike. Podsjetimo, Leonid Brežnjev, u to doba apsolutno svemogući lider komunističke partije Sovjetskog saveza, prilikom posete Beogradu, lično je tražio od predsjednika Tita da ne dozvoli objavljivanje takve antologije. Samo mjesec dana pred smrt objavio je i dve knjige, Doktor Haos i Jerosova sveska, o kojima ste već slušali na našim talasima.
Dajem svotku glavnog upravljenja Hidrometcentra Jugoslavije, a burovni vode v rekah na sivodnja 22. dekabrja 83. goda. Река Дунай, без дан, минус 1,9, минус 19, а потом плюс 4 ноль, плюс 40, Богово плюс 3,2.
Испред театра, большой, я сам те чекал, сатима, твой белый хрт, берзой, я лаял пред братима, на минус 20, I šest, Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg, kada ga staviš na dlan. Tamara, čekanje me strašno zamara, bele noći vetar šamara, a tebe ne. Tamara, nikad nije bilo tužnije, da smo samo malo južnije, negde dole južno. A ja sam bio strašno cool i nisam padao na pore. Da li je tako bilo hladno i mornarima sa aurore? Mada si bila lepša od neve i raskošnija od jermitaža. Ne bi te čekao ni Žilber Beko, to bi za njega bila blamaža. Tamara, čekanje me strašno zamara, bele noći vetar šamara, a tebe nema. Tamara, nikad nije bilo tužnije, da smo samo malo južnije, negde dole južno. Tamara, čekanje me strašno zamara, bele noći vetar šamara, a tebe nema. Tamara, čekanje me strašno zamara, bele noći vetar šamara, a tebe nema.
Слушали сводку Главного управления Гидрометцентра Югославии об уровне воды в реках на сегодня 22 декабря и прогноз уровня воды в реках на 24 декабря текущего года.
11.46 минута, преподневный магазин на таласима Радио Београда 1 улази в завршницу. Студио колега Željko Stefanović са избором спортских информаций. Željko, шта нам је прва?
Novak Đoković, ali na sportske teme konačno. Najbolji teniser sveta nalazi se u žrebu za predstojeći Australian Open, na kome je postavljen za prvog nosioca. Đoković u prvom kolu igrati protiv sunarodnika Miomira Kicmanovića, odlučeno je u Melbourneu. I Bogu hvala da najzad pričamo o mogućim rivalima. U slučaju da izađe kao pobednik iz srpskog derbija, drugom kolu ga očekuje pobednik duela između Amerikanca Tomija Pola i kvalifikanta. Prvi nosilac na Novakom putu do 10. titule prema projektovanom žrebu mogao bi da bude Italijan Sonego u trećem kolu. Đoković u osmini finala čekaju kao 16. nosilac Čileanac Kristijan Garin ili 17. favorit Gael Monfils iz Francuske. Potencijalno četvrtfinale Srbinu donosi još jedan težak zadatak, Matea Berrettinija, trenutno 7. tenisera sveta. Ako sve prođe kako treba, a najbolji se plasiraju među top 8, videli bismo i duel Zvereva i Nadala, u kome bi Nemac prvi put u karijeri bio favorit. Bolji iz tog okršaja išao bi na Đokovića u polufinalu. U tom delu kostura nalaze se još Andrij Rubljov, Felix Ože Alijasim, Denis Šapovalov, Janik Sinner, Diego Schwartzman, Roberto Bautista Agut. Iz Melbournea srpski teniser Dušan Lajović eliminisan je u osmini finala turnira, zapravo u Sidneju, pošto je danas poražen od Amerikanca Maksima Kresija 6-3 i 6-4. Lajović nije napravio ni jednu break loptu i potvrdio da se ne nalazi u sjajnoj formi na početku nove sezone. Budući da nam se život mentalni ovih dana uglavnom odvija na relaciji Melbourne-Sidney, nije ni čudo, a igre se turniri. Evo nas kod rukometa, najzad. Šampionat Evrope za rukometaše počinje u Slovačkoj i Mađarskoj, a Srbija će od 18 časova na startu C grupe u Segedinu igrati sa reprezentacijom Ukrajine. Prenos meča je na našem prvom televizijskom kanalu, ali i na prvom programu Radio Beograda 1, javljaće se kolega Dejan Nikolić. Evo što je oči starta na šampionatu Starog kontinenta, kaže kapitan naše rukometne selekcije Mijailo Marsenić.
Došli smo da odradimo to što se od nas očekuje, da taj cilj koji smo sebi postavili da uspemo da uradimo i eto, kao i uvek, atmosfera je vrhunska uprkos problemima, ali ja mislim da nam je neko rekao da ćemo pre 5 dana imati neke povratnike, da kažem, posle ovog virusa, sigurno da ne bismo verovali da će tako brzo, ali eto, hvala Bogu, vratili se tu par važnih igrača i koliko toliko možemo da se skrpimo i odbrani u napadu i mislim da sad je to već neka druga priča.
Verovatno ni sam Marsenić nije ni slutio pre desetak dana da će biti kapitan reprezentacije Srbije na prvenstvu Evrope, a i toliko se toga istumbalo da stvarno ne možemo da prepoznamo našu reprezentaciju, no svejedno u pitanju su momci koji poznaju rukomet, koji dobro igraju i koji će sigurno odigrati dobro i danas sa Ukrajinom, ali i u subotu sa Hrvatskom, kao i sa Francuskom 17. januara. Iz odbojke je proslavljeni srpski odbojkaš Nikola Grbić, novi je selektor reprezentacije Poljske, potvrdio je tamošnji savez. Grbić je ostavio veliki trag u poljskoj odbojci jer je sa ekipom Zaksa prošle godine osvojio Ligu šampiona, što je prva titula za neki poljski klub u tom takmičenju posle 43 godine. Podsjetimo, Nikola Grbić je vodio našu reprezentaciju u periodu 2015. do 2019. i za to vreme osvojio po zlato i srebro u svetskoj ligi, kao i bronzu na evropskom prvenstvu. Dakle, Nikola Grbić je novi selektor reprezentacije Poljske, a novi selektor Srbije, to slušali na programu Radio Beograda 1, Igor Kolaković.
Najlepše hvala, bio je ovo kolega Željko Stefanović. Let's move and gay and get it on. You got the healing that I want. Just like they say in the song. Till the dawn, let's move and gay and get it on. We got this king says to ourselves. Don't have to share with no one else. Don't keep your secrets to yourself. It's gonna suit your show and tell. preostalo je još da se pozdravimo sa vama za danas. Emisiju potpisuju ton majstor Miroslav Antonijević, producent Vesna Gemović i muzički urednik Nataša Mančić. Ja sam Olivera Stajić, hvala vam na pažnji i poverenju i želim vam prijatan ostatak dana.
Srpski na srpskom.
Vuk Stefanović Karadžić. Stalno čujemo to ime. Čujemo nekad i poneko drugo, ali ponajviše slušamo o doprinosima Vuka Karadžića. Kao da je on jedini važan za srpski jezik. Vuk jeste sproveo reformu ćirilice do kraja i prvi je se dosledno pridržavao u svojim delima, ali se sigurno dosta oslanjao i na radove svojih prethodnika koji se ređe pominju, kao što je, na primjer, Sava Mrkalj.
Prve teorijske osnove i obradu grafije nalazimo u delu Salo debeloga jera Libo Azbukoprotres Save Mrkalja iz 1810. godine, koje je prethodilo Vukovoj konačnoj reformi. Mrkalj je uprostio azbuku na 29 fonema i dodao fonemu F, neophodnu za pozajmljenice. Time je isključio čak 19 fonema koje su bile u upotrebi u tadašnjem srpskom pravopisu. Značajan je i Luka Milovanov-Georgijević, koji je u predgovoru svog dela o prozodiji također iz 1810. godine formirao azbuku od 30 slova, dodajući i grafemu Đ, koja se ranije već pojavljivala i kod Gavrila Stefanovića Venclovića. I Mrkalj i Milovanov su predlagali izbacivanje digrafa iz sistema, kombinacije dva slova za jedan glas, ali to nisu sproveli u delo.
Srpski na srpskom.
Dakle, oni su samo isticali šta treba promeniti, predlagali reformu. Nisu je direktno sprovodili. Ima li još nekih ličnosti koje su uticale na Vuka, a da se retko pominju? Šta je sa Dositejom Obradovićem? Sigurno nije značajan samo jer je napisao Život i priključenije.
Mnogi pisci su pre Vuka Karadžića učestvovali u reformi jezika samo na nivou svog dela, dakle bez teorijskih obrazloženja i sistema. To su bili Jovan Došenović, Pavle Solarić, Atanasije Stojković i drugi. Posebno je važno pomenuti Dositeja Obradovića, koji se još pre Vuka zalagao za srpski jezik na narodnoj osnovi, ali za razliku od samoukog Vuka nije bio jezički purista i nije mu bio stran visoki stil kojim je nadograđivao narodni jezik, čime je stvorio genezu dositejevskog jezika kako ga danas nazivamo.
Srpski na srpskom.
A koji je onda Vuk video u reformi ćirilice, ako je toliko njih razmatralo promene u azbučnom inventaru pre njega i već uveliko pisalo na narodnom jeziku?
Osim što je reformisao ćirilicu do samog kraja i prvi je dosledno primjenjivao u svojim delima, Vuk konačno izbacuje sve digrafe i zamenjuje ih današnjim slovima lj, nj, ć i dž i uključuje i slova dž i j. Slova lj i nj stvorio je sam Vuk, a ideju za konačan izgled slova dž preuzima od Lukijana Mušickog. Kroz istoriju srpske grafije postojalo je slovo koje se nazivalo đerv i njegov izgled upotrebljen je za slovo ć. Slovo j preuzima iz latinice, zašta ga je javnost i tekako kritikovala. Srpski na srpskom pripremili, autor teksta Sonja Blagojević, glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Damir Gođevac i urednik emisije Mirjana Blažić.